raha niara nitsangana tamin'i Kristy ianareo dia nizavatra ny ambony amin'izay toeran'i Kristy eo ankavanan'Andriamanitra nokatsaho. Evanjely masina nosoratan'ny masindady Joany toko fahafolo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahafolo. Tamin'izany andro izany hoy Jesosy tamin'ny mpianany, lazaiko marina dia marina aminareo fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika amin'ny hafa dia mpangalatra sy jolahy, fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandrondry. Ka ny mpiandro vavahady mamoa azy, ny ondry miain'ny feony, ary izy miantso azy amin'ny anarany avy sy mamoaka azy. Rehefa tafavoaka avokoa ny azy dia mialo izy ka manaraka azy ny ondry satria mahalala ny feony, ary ny olo-kafa tsy arahany fa andosirany satria tsy fantana ny feony. Nolazainy Jesosy tamin'izy ireo izany fanoharana izany, nefa tsy azon'izy ireo izay nolazainy tamin'izany. Ka ho indray Jesosy, lazaiko marina dia marina aminareo fa izaho no varavaran'ny ondry. Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako fa tsy niaino azy ny ondry. Izaho no varavarana. Raha izaho no hidiran'ny olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy voaka sady ahita hanina. Ny mpangalatra no tonga mba hangalatra sy hamono ary handringana, fa izaho kosa no tonga dia mba hanana ny ondry fiainana sy hananany azy be dehibe. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Kristianina havana, nankalaza an'ny Kristy mpiandrondro tsara isika ho malala ady fa efatra mipaka. Nilaza i Jesosy hoe izaho no mpiandrondro tsara, anio kosa izy a milaza hoe izaho no varavaran'ny ondry. Fanambarana lehibe hatrany hatrany no ataon'i Kristy, satria ilay andavanandro mpiainan'ny olona no entiny mampianatra lalana azo antoka hidirana, ary lalana tokana hidirana ao an-trano ny varavarana. Ny tiany Jesosy ambara zany izy miteny hoe izany varavarana dia hoe mpanalalana tokana izy. Tsy misy anaraka fa ahazona famonjena hoy ny apôstôly. Fampiarana voalohany amin'ny fiainantsika mombo zany, adidiny izay rehetra manana andraikitra atao amin'ny eglizy indrindra ny mitondra ny olona hanatona ny Kristy varavaran'ny fiainana. Tsy ho tony ny jolahy mpangalatra ka handroba, fa anangona izay miahaka akeo amin'izy mpiandro tokana sy akeo amin'izy Kristy varavaran'ny fiainana. Fampiarana faharoa, isika andehanondro kosa aoka hanaraka ny Kristy, tsy hanaraka olona hafa na hevitra hafa na zavatra hafa. Izy no lalana tokana, izy no lalana marina makany amin'ny fiainana. Na sanatria aza ka diso lalana tany hoany na ny asi ny sintaka lavitra azy, dia tonga hiantso sy hamonjy ny very izy. Aoka hiverina malaky satria ny sitrapony a dia ny hananany ondry fiainana sy hananany azy be dia be. Amena.